Hola, boa tarde, José.
En primeiro lugar, preguntarche que tal esa entrega de premios deste fin de semana, que creo que foi todo moi ben, non?
Sí, foi ben, o tempo axudou tamén, porque o sitio é verdad que estaba aí en medio da ría, así que tamén era importante que houbera bo tempo. Confluiu todo moi ben, había moito sentimento, había moita dedicación, e a verdade que foi unha maravilla.
Uns premios que, por certo, serven para recoñecer o traballo e o labor de algunhas mulleres, por exemplo, en sectores como da música. Estou pensando no Estudio Bonobo, por poñer un exemplo das persoas que foron premiadas, pero tamén a nivel empresarial.
Sí, o que realmente a finalidade dos premios Mulleres Femupo é premiar a todas esas mulleres que temos preto, ¿no? A todas esas mulleres e entidades que fan simplemente porque, facendo o que fan diariamente, pois fan unha labor impresionante de cara ao empoderamento da muller no noso entorno. De feito, moitas veces din, pero se isto é algo que eu fago de normal, non? Ten o lógico. Claro, pero es que esa lógica vamos a premiala para que outros imiten a lógica e podamos así ir mellorando o noso entorno máis inmediato, que ao final é o que temos cerca. Os referentes son os de preto. Ti agora preguntas a calquera muller, pois, como a min, con sobre 40 anos e máis, cal é o teu referente, e a maioría delas vamos a decir que pois persoas que tivemos cercas, non? Pois miña nai, miña aboa. Trátase de eso, non? De volver a recuperar esos referentes que temos cercanos para que se conviertan en os nosos abridores de camiños, non? De cara a igualdade, pois eso, máis real.
E Raquel, tamén quería preguntarche sobre os malos datos, porque realmente son malos datos en canto á violencia de xénero en Pontevedra, porque publicaba este fin de semana o Faro de Vigo que aumentaron en case un 40% en apenas un ano. E hai
sí,
máis de 350 delitos de, xa digo, relacionados coa violencia de xénero. Desde Femupo, como que valoración facedes destes datos que, como digo, son malos?
Levamos xa, pois mira, avisando dende o verán, xa que me fixo unha entrevista no diario Pontevedra, xa viñamos avisando que estábamos notando un aumento de casos de violencia de xénero. Estos datos teñen dúas lecturas. Teñen unha lectura un pouco, teñen unha lectura mala e unha lectura un pouco menos mala. A lectura un pouco menos mala é que as mulleres están dando un paso, vale? Isto que quere decir é que esa violencia que estaba oculta pois está saindo a luz, están, bueno, pois pondo límites. Tengo dato malo de que había moita violencia, de que hai moita violencia. Entón, claro, eso é un problema, non só un problema como sociedade, non podemos achacalo todo ás administracións, É un problema como sociedade, como consentidores, nos temos, notámoslo moitísimo este 2023, o aumento de mulleres que acuden a nos porque non saben que facer. Claro, despois o camiño non é fácil. Aí sí que hai que estar vixiantes porque non temos intención, temos medios, pero agora mesmo non están sendo suficientes, nin as persoas que o exercen. Isto me gañar un pouco de enemigos, pero que ao final é que é así, porque se non falamos de que realmente está fallando, non llevamos a por solución. E falta moita empatía. Falta moita empatía, moitas gañas de entender o que pasa, moitas gañas de comprender por que agora e non antes se denunciou, por que aguantou escupitajos, puñetazos, agora o mellor por unha mala palabra, pois si se decidiu a denunciar. Falta entender o que é a violencia de xénero, o que é o proceso, polo que pasan as mulleres, todo o que conleva, como están anuladas, por que as decisións se toman tarde. É dicir, faltanos moito de eso. Sí. Cando non entendemos o que pasa, non somos tampouco capaces de empatizar, e se non empatizamos, non somos capaces de axudar, se non axudamos, estamos perdidos como sociedade. Entón, claro, de feito, mira, vou a relacionar un pouco cos premios, de aí que demos sempre un premio Mulleres Femupo ou un centro de información a muller, para que se visibilice, para que se entendan onde hai que acudir, para que se teña, pois, as actividades que fan, oyes, pois, hai que estar al menos, xa non que vayas, pero al menos saber que se fan actividades, non? Pasa por eso, por empatizar, non? Se por por saber o que temos entre mans.
Uh-huh. E Raquel, outra pregunta. Dache a sensación, porque se publicaba recentemente un estudio do CIS que así o mostraba, que a xente nova, especialmente eles, se senten cada vez máis afastados do feminismo e desta loita contra a violencia de xénero?
Pois mira, é un problema. O feminismo agora mesmo está desnostado completamente. A palabra non engloba todo o que é o feminismo. O feminismo, ao final, é sororidade, igualdade, é esforzo, empoderamento. É decir, aí non se discrimina a ninguén. Estuvose traballando un feminismo moi radicalizado, un feminismo que agora nos damos conta de que non funcionou. Todas esas mensaxes, todo ese odio, todo ese enfado, non funciona. Non estamos funcionando. Vamos a cambiar. Femupo xa fai moito tempo, de feito, naceu precisamente para dar outra línea. Queremos o mesmo, evidentemente, pero vamos a ir por outra línea, porque a línea que estaban empregando non está funcionando e agora estamos recollendo estos lodos. Home, ten que ser partícipe, ten que entender o que pasa. Ten que entender o que sentimos, igual que ten que entender pues moitas cousas que ocorren pues o xénero femenino, ten que entender tamén como funciona isto e o que está pasando. Por qué? Porque tamén educa. E agora mesmo, como ti decías, estamos tendo un problema moi grave con rapaces, pero cando falo rapaces falo en xénero neutro, porque elas se están deixando tamén. Que ti dirás, no, pero si que las cuota de información que hai, xa deberían un pouco máis de nacer empoderadas. Non, se están deixando. Non son capaces de identificar os signos da violencia. Están sendo sometidas, están sendo vixiadas pues, mediante redes sociais, están sendo... pues, a súa intimidade non a teñen, a comparten coa súa parella, porque senón, senón, si no tiene la contraseña de mi, no me la pide la contraseña de mi Instagram, es que no me quiere, porque claro, tiene que ver lo que hago. No. Y eso, perdón, que ya me cambió el castellano. Eso es una cosa que está orden do día, eso es las agresiones sexuales también, ¿eh? Que es un dato que está oculto, no ocultísimo, porque la mayoría de las rapazas no quieren denunciar, eso quiere que pase rápido, y muchas veces ni siquiera saben o que les pasó. En moitas outras veces, nin siquera se sinten elas culpables. Entón, claro, pois isto todo pasa tamén porque a outra parte da sociedade pois nos axude. Es que senón non ten sentido. A portada da revista pois leva unha frase, non, que fala precisamente deso, non? En Elida Piñón tamén falaba deso. Ou facemos un feminismo, non, que estemos todos, ou non está servindo de nada, e os datos están aí, non hai mención de Femupo nin de Raquel Touriño. Son datos, e os datos hai que léelos, e a lectura é clara.
Raquel Touriño, presidenta de Femupo, graciñas por nos atender e moi bo día, feliz Semana Santa.
Nada, a vos, gracias por darnos espacio.